Assalomu alaykum qadirdonlar. Farzand tug'ilganidan so'ng ularni sog'lom va aqlli qilib tarbiyalash haqida o'ylaymiz. Ammo shunday ota-onalar borki, farzandlari tug'ilishi bilanoq ularning sog'lig'i, tarbiyasi, himoyasi bilan birga kelajakda o'zlariga mos keladigan turmush o'rtoq topishlari uchun ham ibodat qiladi. Buning uchun hali juda erta emasmi dersiz? Ammo farzandlar uchun ibodat qilish hech qachon erta bo'lmaydi. Bilasizki, farzandning turmush o'rtoq tanlash borasidagi xatosi va qiyinchilik ajrashish istagi oilaning boshqa a'zolariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu hech kimga yoqmaydigan og'riqli jarayon hisoblanadi. Sevimli farzandlarimiz hayotida shunday bo'lmasligi uchun kelajak turmush o'rtoqlari uchun kichikligidan ibodat qilsak arziydi.
Farzandingiz uchun kim eng yaxshi qalliq bo'lishini faqat Xudo biladi. U bu borada eng dono maslahatchi hamdir. Faqat uning fikri to'g'ri va hal qiluvchi bo'la oladi. Muvaffaqiyatsiz turmushni boshdan kechirgan tanishlaringiz bo'lsa kerak. Ularning hayotlariga e'tibor qiling. Xotinlarining uquvsizligi, eriga bo'lgan hurmatsizlik va yana bir qancha kamchiliklari, yo bo'lmasa, erlarining qo'polligi, xiyonati va yana boshqa talaygina sabablar ularning ayrilishiga sabab bo'lgan. Keyinchalik farzandlarimiz turmush o'rtoq tanlashda adashmasliklari uchun Xudovandga ibodat qilib, ular uchun eng yaxshi va mos keladigan juft tanlashiga yordam so'rashimiz kerak. Ular hali yosh demang. Tez orada ularning katta bo'lib qolganini ham sezmay qolasiz.
Yana boshqa tomondan qarasangiz, hayotlarda turmush o'rtoqlarining ko'plab kamchiliklari bo'lishiga qaramay, hamon birga yashayotgan juftlarni ham bilasiz. Balki ular turmush qurgach, bir-birlari uchun ibodat qilishgandir. Birgalikda uzoq umr ko'rishni, bir-birini tushunishga yordam berish uchun Xudodan so'ragandir. Shunday bo'lishi ham mumkin. Agar eshitgan bo'lsangiz, er-xotinlarning ittifoqi samoda birgadi. Albatta, agar biz ikki insonni o'z hukmi bilan bog'laydigan zotga bu haqida ibodat qilsak, bu narsa albatta amalga oshadi. Dabdaballi to'ylar, oldi-berdilar, seplar er-xotinlarga baxt bera olmaydi. Faqat yaratgangina ularga baxt ato etadi. Muqaddas kalomda shunday deyilgan. Insonning yuragida niyat ko'p, lekin faqat egamizning aytgani amalga oshadi.
Biz kattalar farzandlarimiz katta bo'lib qolgach, ularni kelajak hayotga tayyorlay boshlaymiz. Onalar qizlariga o'g'itlar qiladilar, hunarlar o'rgatadilar. Otalar esa o'g'illariga haqiqiy va chinakam erkak bo'lish uchun nimalar qilish kerakligini, inson o'zini qanday tutish kerakligini o'rgatadi. Kattalarning o'g'itlari yaxshi, ammo ular ham insonni baxtli qila olmaydi. Faqat Xudovandgina ularni chinakamiga baxtli qilishga qodir. Agar yosh kelin-kuyovlar Xudovanddan yo'l-yo'riq so'rab ibodat qilsalar, Rabbimiz albatta ularga yordam beradi. Uning muqaddas ruhi turmushni mustahkamlaydi. Xudoning muqaddas ruhi bolalarimizni to'g'ri yo'lga boshlashi uchun hozirdanoq ibodat qilaylik. Aziz tinglovchi, farzandlaringiz kelajagini baxtli qilishga ta'minlaydigan bir talay maslahatlarimiz bor. Bu haqda bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling.